halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horey u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa soo gabagabaynaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada. waxaannu idiin bilaabi doonnaa horudhaca warqaddii Rasuul Bawlos uu qoray dadkii reer Rooma. hase yeeshee waxaan sii wadi doonnaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay iyadoo Yeruusaalem la gubay intii ku hartayna loo kaxaystay Baabiloon. waxaana boqorkii dadka Yuhuuda markii hore hortiisa lagu dilay wiilashiisii oo dhan, dabeetana indhaha ayaa laga bixiyey oo waxaa loo watay Baabiloon isagoo indhala. dabeetana waxay gubeen magaaladii Yeruusaalem oo ahayd magaaladii Daa'uud iyo boqorka weyn. haddaba asbaabtii uu u gubay magaalada Yeruusaalem waxay ahayd in magaaladu ay ku fallaagowday boqorkii Nebukadnezar ahaa oo wuxuu la simay magaalada dhulka, oo Nehemiyah markii uu yimid magaaladii boqorka 70 sannadood kadib markii maxaabiisnimadii laga soo celiyey reer Banu Israa'iil, ayaa Nehemiyah arkay in magaaladu ayan wax rajo ahba lahayn. hase yeeshee dadkii buu Nehemiyah dhiirro geliyey si dadku ayaan u niyad jabin. nebiyadii beenta ahaana waxay ku adkaysteen inaannu ilaah burburinaynin caasimadda Yeruusaalem, waxayna taasu keentay in la arko in nebiyadaasu ay ahaayeen dhab ahaan nebiyo been ah. haddaba waxay iyaga u ahayd maalin murugo iyo qoomama leh, oo waxay ahayd maalin murugo iyo rafaad badan, waana inay taasu cashir inoo noqoto kuweenna maanta nool. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 25aad aayadaha 10-12 waxaa qoran sida tan: markaasaa ciidankii reer Kaldiyiin oo dhan oo la socday sargaalkii askarta waxay wada dumiyeen derbiyadii Yeruusaalem ku wareegsanaa, oo Nebusaradan wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaystay dadkii magaalada ku haray iyo kuwii cararay oo u galay boqorkii Baabiloon, iyo intii dadkii faraha badnaa ka haray, laakiinse sargaalkii askartu wuxuu ka tegay dadkii waddanka ugu liitay inay ahaadaan kuwa canabka iyo beeraha kale ka shaqeeya. waxay iminka ka tegayaan kuwa aan iyaga faa'iidada ugu jirin, welibana waxay doonayaan in dadka caadiga ah ay sii wadaan howlaha beerashada dhulka si ay canshuur u bixiyaan. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 25aad aayadaha 13-14 waxaa qoran sida tan:
markaasaa reer Kaldiyiin jejebiyeen tiirarkii naxaasta ahaa oo guriga rabbiga ku jiray, iyo saldhigyadii iyo berkadii naxaasta ahayd oo guriga rabbiga ku jiray, oo naxaasteedina waxa ay u qaadeen Baabiloon, oo waxay kaloo qaadeen dheryihii iyo majarafadihii iyo alaabtii laambadaha lagu sifayn jiray iyo macalgadihii iyo weelashii naxaasta ahaa ee lagu adeegi jiray oo dhan.
ciidamadii Nebukadnezar ayaa bilxaqiiqa magaaladii dadka ka xaaqay macbuudka markii hore waa la soo xaaqay intaan dabka lagu dhejin, hantidii ku dhex jirtayna waxaa loo qaatay Baabiloon. waxaannu arkaynaa marka aynu gaarno kitaabka Daaniyel in madiibadihii iyo saxamadii iyo alaabtii laga soo qaaday macbudka oo bannaanka loo soo saaray. Markii Belshazaar uu qabay xaflad ka dhacaysay guriga boqortooyada, Yeruusaalem waa la bililiqaystay, waana la gubay, waxaana looga soo tegay iyadoo sidii ciid la tuulay oo kale ah. Yeruusaalem waxaa la burburiyey 27 goor. Markaan eegno taariikhda, buuraha ku wareegsan ayaa nimanka taariikhda qora ay aaminsan yihiin inay yihiin burburkii magaalooyinkii hore ee la burburiyey oo tuulmo noqday, dabeetana dabeeshu ay carra ku aastay oo buur noqotay. Haddaba meel waliba ee caasimadihii hore ah, kuwaasoo mar waliba oo la dhiso la burburinayay, ayaa waxay ka hooseeyaan ilaa iyo 20 feet. Mararka qaarna haddii aad doonayso inaad ku socoto meeshii Sayid Ciise Masiix uu ku socon jiray ama uu joogi jiray, waxaa dhulka hoos loo qodayaa ilaa iyo 40 feet. Haatanna waxaynu eegaynaa Gedaliyaah oo loo doortay inuu noqdo duqa magaalada Yeruusaalem. Haddaan horay idinku sii wadno qisada oo aannu eegno aayadda 4:20 ee kitaabkii 2aad ee boqorradii, cutubka 5:20 waxaa qoran sida tan: markaasaa Gildiyaah u dhaartay iyagii iyo raggoodiiba oo ku yidhi, ha ka cabsanina addoommada reer Kaldiyiin. Haddaba dalka degganaada oo boqorka Baabiloon u adeega oo waad nabdoonaan doontaan. Nebukadnezar wuxuu duqa magaalada Yeruusaalem u magacaabay nin ka mid ah kuwii dalka looga tegay, waxaana kuwii dalka looga tegay loo sheegay inay codka ninkan maqlaan, iyo weliba codka nebi Yeremiyah, kaasoo ku adkeeyey dadku inay isdejiyaan oy aqbalaan dowladdan. Hase yeeshee, intii ay maqli lahaayeen codkii nebiga ayay waxay dileen duqii magaalada oo ahaa Gildiyaah. Haddaan xaalkaasi idinka akhrino kitaabka quduuska ah, ayaannu eegaynaa kitaabkii 2aad ee boqorradii, cutubka 5:20 aayadaha 5:20 ilaa 6:20, waxaana qoran sida tan: laakiinse bishii 7aad, Ismaaciil ina Netaniyaah oo ahaa eni Eliishamaac oo farcankii reer boqor ahaa ayaa yimid isagoo 10 nin wata, markaasuu dilay Gedaliyaah oo uu dhintay. Isaga iyo Yuhuudi iyo reer Kaldiyiin oo isaga Misfaah la joogayba, markaasaa dadkii oo dhan yar iyo weynba iyo saraakiishii ciidamada way kaceen oo waxay tageen Masar, waayo waxay ka cabsadeen reer Kaldiyiin. Haddaba jameeco badan ayaa waxay u carareen waddankii Masar, waxayna halkaasi ku ahaayeen sida addoommo. Si kastoo ay tahayba, Yeremiyah wuxuu raacay kuwii u cararay dalka Masar, inkastoo uusan doonaynin, haddana waa lagu qasbay inuu halkaasi aado. Haatanna waxaynu eegaynaa maaddadan kale ee ah Yehoyakiin oo la sii daayey. Haddaan eegno sidii loo sii daayey boqorkii dalka Yuhuuda oo kuwii u horreeyey oo la watay ku jiray, ayaannu eegaynaa kitaabkan 2aad ee boqorrada, cutubka 5:20 aayadaha 7:20 ilaa 30, waxaana qoran sida tan: oo sannadii 70-aad, intii boqorkii dalkii Yuhuuda oo Yehoyakiin ahaa uu xirnaa, bishii 12-aad maalinteedii 70-aad, Ewiil Merodak oo ahaa boqorkii Baabiloon sannadii uu boqor noqday ayuu xabsigii ka soo bixiyey Yehoyakiin oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda, oo si roon buu ula hadlay oo wuxuu carshigii ka hormariyey carshigii boqorradii isagii Baabiloon la joogay, oo dharkiisii xabsiga ayuu beddelay oo hortiisu wax ku cuni jiray had iyo jeerba cimrigiisii oo dhanba, oo xagga masaruufkiisana boqorka xaggiisa waxaa laga siin jiray masaruuf joogto ah, oo maalin kasta qayb buu heli jiray cimrigiisii oo dhan. Haddaba ninkii la oran jiray Awiil Meradak oo ahaa isna boqorkii dalka Baabiloon ayaa saamaxaad guud u fidiyey boqorka dalka Yuhuuda. Inkastoo boqorradii kale ee la soo qabtay ay ku jireen guriga boqorka, ayaa haddana Yehoyakiin la siiyey jago looga darajo badinayo boqorradii kale ee reer Baabiloon ay soo wada qabsadeen. Waa wax xiise leh in wakhtigii boqorrada lagu soo gunaanaday رحمت لو موجيهي فرعانكي اوغو دنبيهي بقرنمدا نبي داود كواسو كوهوز جيري حكمكي ادكا ايرير بابلون او بريغاسي احا غوميستيال عالمي اح هدان انتاسي كوسو كوبنو كتابكي بقرردا ايانو امن كان بلابينا هرو دعا ورقدي رسول باولوس او قري دادكي رير روما او اينو سيباحسن اللفو غوري دونو waxaanu soo gaarnay warqadii rasuul Paulus uu qoray dadkii Roma hor u dhaceedii bal aan wax yar kooban ka iraahdo Paulus oo ah rasuul maadaama aynu soo gaarnay qoraalkiisi ayaanu iminka soo gaarnay hab kale oo muujin ah oo ka duwan kii hore aynu u garanaynay Ilaah wuxuu isticmaalay habab badan oo dadka lagu la xiriiro wuxuu ina siiyay shanti kitaab ee Nabi Muuse uu qoray oo qaarkood ay axkaanta ahaayeen wuxuu kaloo ina siiyay taariikh gabayo iyo waxyi wuxuu kaloo ina siiyay injiilka waxaanan iminka soo gaarnay qayb cusub oo ah waraaqaha oo badankood uu qoray rasuul Paulus nin qoraa ah ayaa beri wuxuu isku dayay inuu kala saaro waraaqaha caadiga ah iyo kuwii rasuul Paulus haddaba kadib markii uu eegay qoraalladii hore ee ay faraacinnadii ka tageen iyo kuwii uu qoray rasuul Paulus ayaa waxa uu yiri kuwan Paulus uu qoray waa waraaqo caadi ah oo aan ahayn kuwa cilmi ama suugaan midnaba ah hase yeeshee kuwii faraacinnadii wuxuu ku sheegay inay yihiin kuwa cilmi ku dhisan oo suugaamid hase yeeshee niman badan oo ka faallooda cilmiga suugaanta ayaan haddaba ninkaasi ku raacsanayn baaritaankiisa iyo gunaanadka xaajada qoraallada Paulus ee aynu maanta ku haysano Baybalka waa kuwo diiran oo shakhsi ahaaneed oo waa kuwo aad mooddo inay shakhsi ahaan inoola hadlayaan kuwaasoo Paulus uu u qorayay kaniisadihii waagaasi haddaba sayidka ayaa si shakhsi ahaaneed inoola hadlaya markaan eegno warqaddan reer Roma ee uu rasuul Paulus qoray waxaana warqaddan reer Roma ku jira ama lagu bayaaminayaa injiilka haddaba Paulus wuxuu u arkayay in injiilku uu ahaa dhaqdhaqaaq caam ahaa oo Roomana waxay xarun u ahayd dunidii Masiixu uu ku dhintay Paulus warqaddiisan reer Roma waa mid suugaamid welibana waa waraaq shakhsi ahaaneed Paulus oo danta iyo hadafka waraaqihiisa ka warramaya ayaa leh sida ku qoran warqaddii reer Roma cutubka 15aad aayadaha 15 ilaa 16 waxaana qoran sida tan laakiinse siyaalaha qaarkood dhiiranaan badan baan idinku soo qoray inaan idin xusuusiyo nimcada xagga Ilaah layga siiyay aawadeed inaan dadka aan Yuhuudda ahayn u noqdo mid diinkii Ciise Masiix anigoo shaqulka wadaadnimada u qabanaya Injiilka Ilaah in sadaqada dadka aan Yuhuudda ahayn la aqbalo iyadoo quduus lagaga dhigay ruuxa quduuska ah Paulus wuxuu halkan ku cadeynayaa inuu ahaa rasuulkii dadka aan Yuhuudda ahayn wuxuu kaloo cadeeyay haddan eegno warqadiisii reer Galatiya cutubka 2aad aayadaha 8-9 in Rasuul Butros uu yahay rasuulkii dadka Yuhuudda ah haddan arrinkaasi wax idinka taabano ayaa waxaa haboon inaan la soo baxno warqadii Rasuul Paulus uu qoray dadka Galatiya cutubka 2aad aayadaha 8-9 waxaana qoran sida tan waayo kii Butros kaga dhex shaqeeyay si uu rasuul ugu ahaado kuwa gudan ayaa anna igaga dhex shaqeeyay si aan dadka aan Yuhuudda ahayn rasuul ugu ahaado oo kolkay ogaadeen nimcada laysiiyay Yacquub iyo Kayfas iyo Yohana iyagoo loo sharfay sida tiirar waxay aniga iyo Barnabasna siiyeen gacanta midigta oo wehelnimada inaannu annagu u tagno dadka aan Yuhuudda ahayn iyaguna ay u tagaan kuwa gudan haddaba miyaanay idin muuqan in Paulus uu ahaa rasuulka dadka aan Yuhuudda ahayn markaana haddii aad akhriso cutubka ugu dambeeya ee warqaddan reer Roma ayaa waxaad arkaysaa in badanaa dadkii Paulus garanayay ay wada ahaayeen dad aan Yuhuud ahayn. Markaana kaniisaddii reer Rooma waxaa iska lahaa dadka aan Yuhuudda ahayn. Bawlos wuxuu kaloo shaaca ka qaadayaa inaannu Rooma aadi lahayn haddii kaniisadda Rooma u aasaasay qof kale. Wuxuuse yidhi sida ku qoran warqaddan reer Rooma cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad, anigu diyaar baan u ahay inaan Injiilka ku wacdiyo kuwiinna Rooma joogana. Haddaba sidaannu ku aragnay kitaabka Falimaha Rasuullada, Bawlos weligiisba niyaddu ku hayay inuu yimaado Rooma oo uu aasaaso kaniisadda Ciise Masiix. Rasuul Bawlos horay buu u sheegay dantiisa ku saabsan wacdiska Injiilka lagu wacdinayo dadka aan Yuhuudda ahayn, oo wuxuu si bareer ah kaga hor qirtay ninkii boqorka ahaa ee la odhan jiray Boqor Agriba. Sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa siddeed iyo toban, waxaana qoran sida tan: laakiin balsare joogso oo cagahaaga ku istaag, waayo sababtan aawadeed ayaan kugu muuqday inaan kaaga dhigo mididiin iyo markhaati. Waxyaalihii aad igu aragtay iyo waxyaalaha aan kugu muuqan doonaba, anigoo kaa samata bixinaya dadka iyo quruumaha aan kuu diri doonaba, inaad indhahooda furtid si ay gudcur uga soo jeestaan oo ay iftiin ugu soo jeestaan, iyo inay ka soo leexdaan xoogga shayddaanka oo ay Ilaah u yimaadaan, inay helaan dembi dhaaf oo ay dhaxal la helaan kuwa quduus lagaga dhigay rumaysadka ay igu leeyihiin. Haddaba ma ahayn in Bawlos uu yimaado Rooma, inkastoo uu aad u jeclaa inuu yimaado, waase haddii qof kale uu ku wacdiyi lahaa Injiilka. Wuxuu kaloo ku leeyahay isla warqaddii reer Rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda labaatanaad sida tan: sidaan u haweystay inaan Injiilka ku wacdiyo meel aan Masiixa awel lagu magacaabin, si aanan ugu duldhisin aasaaska nin kale dhigay. Saaxiibayaal, Bawlos weligii kama wacdinin meel rasuul kale uu tegay ama lagu sheegay. Waxaanan haatan hadalkii ku soo koobaynaa in rasuul kale aan Rooma cagihiisa dhigin rasuul Bawlos mooyaane. Haddaba taasu waxay i keenaysaa inaan wax ka idhaahdo magaalada Rooma. Su'aashuna waxa ay tahay ugu horraysa: yaa aasaasay kaniisaddii ku taallay dalka Rooma? Anigoo ka jawaabaya su'aashaasi ayaan idinku leeyahay waxaa kaniisadda aasaasay rasuul Bawlos, oo isaga ayuu ahaa kii waddada u sii xaaray oo hoggaaminayay kaniisadda. Rooma waxay ahayd caasimad weyn, waxaanan aragnay inaannu jirin cid Bawlos kaga horraysay oo ku wacdisay Injiilka. Waxaa kaniisaddu ay ku soo shaac baxday ayaa waxay tahay in Bawlos uu dadka boqortooyadii reer Rooma hoos joogay uu ku wacdiyey Injiilka. Maadaama magaalada reer Rooma ay ahayd xarun kulmisa dadkii boqortooyada ku hoos jiray, ayaa Bawlos wuxuu kula kulmay dad badan ee uu horay ugu soo arkay magaalooyinkii kala duwanaa ee uu marayay wakhtigii uu Injiilka dadka ku wacdinayey, sidaan ku aragnay Falimaha Rasuullada. Haddaba sidee bay tanu hubaal ku noqonaysaa? Hubaasha waxaynu ka eegaynaa Falimaha Rasuullada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex, waxaana qoran sida tan: waxyaalahaas dabadeed Atinaay ayuu ka tegay oo wuxuu yimid Korintos, meeshaasna wuxuu ka helay Yuhuudi Akula la odhan jiray oo reer Pontos ah, oo mar dhow haweenaydiisa Barasikila kala yimid Italiya, maxaa yeelay Claudius baa ku amray Yuhuudda oo dhan inay Rooma ka tagaan, wuuna u yimid iyagii, isaguna la shuqul buu ahaa, sidaas darteed ayuu ula joogay iyagii. Wayna shaqeeyeen, waayo xagga shuqulkooda waxay ahaayeen taambuug sameeyayaal. Haddaba Akula iyo Barasakila waxay ahaayeen reer Rooma, oo waxay ka soo carareen markaasi ninkii boqorka reer Rooma ahaa ee la odhan jiray Claudius, oo waxaa halkaasi ka jiray naceeb loo qabo ama loo qaaday dadka Yuhuudda ah. Waxaanay Akula iyo Barasakila Efesos u raaceen rasuul Bawlos, waxaanay u markhaati fureen Ciise Masiix. dabeetana markii Paulus oo warqadda u qorayay reer Roma ayaa waxa muuqata inay isla markaas ba Roma ku noqdeen. Paulus iyaga ayuu salaan u dirayaa sida warqaddan ku cad. Waxaan markaasi arkaynaa inay jireen kuwa kale oo fara badan oo uu meelo kala duwan oo boqortooyada Roma ah kula kulmay oo welibana rumaysadka aqbalay. Markaana Paulus ayuu ahaa kii aasaasay kiniisaddii reer Roma wakhti fog, dabeetana dadkii qaar ka mid ah oo isagu yimid Roma ayaa kiniisaddaasi hormood u noqday. Markaana Paulus intaanu dhaafin xuduudaheeda, si weyn buu u garanayay magaalada Roma. Wuxuu garanayay dhaqankeeda, xeerkeeda, dadkeeda, luqaddeeda iyo weliba jeelasheeda. Roomana waxay ahayd meel xudun u ah maraakiibtii bayacmushtariga ee Yurub iyo dunidii ilbaxda ahayd isku xiri jirtay. Waxaa ka socday ganacsi lixaad leh. Iminkana Paulus wuxuu ka hor muuqday xaakin reer Rooma ah, wuxuuna si weyn uga faa'iidaystay waddaninimadiisii reer Rooma. Soo arki maysid, Paulus wuxuu aad u garanayaa wax kasta ee reer Rooma ay leeyihiin intaanu weli booqanin Rooma. Haddaba isagoo jooga xarunta caasimadaha dunida ayuu Paulus wuxuu dadka ku wacdinayaa injiilka ay wada leeyihiin ama u soo baxay dadka dunida oo dhan, kuwaasoo ah dunidii luntay ee laga qoray Ilaah intuu dunida jecel u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya, in mid kastoo isaga rumaysta uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Haddaba caasimaddii Rooma waxay ahayd xarun dadka soo jiidata oo rag iyo dumarba aan loo kala harin. Waa intii dunida ilbaxa ahayd ka mid ahayd waagaas. Haddaba Paulus iyo rasuulladii kale intay hadalka gaarsiinayeen deegaanadii reer Rooma ayay waxay abuureen dad badan oo hoos yimid isku tallaabta. Kiniisado badan ayaa laga aasaasay caasimado badan oo reer Rooma ay xukumaan. Wakhti yar dabadiina masiixiyiin fara badan ayaa waxay isugu yimaadeen xarumaha laga sameeyey caasimadaha ee laga wacdiyo Injiilka Ciise Masiix, waxaana halkaasi ka soo shaac baxay kiniisad macno leh. Waana inaan maanka ku haynaa in shakhsi keliya aannu dhisin kiniisaddan reer Rooma, waxaase majaraha u dhigay dad ay horay u wacdiyeen rasuullada. Hase yeeshee Butros shaqo kuma uusan lahayn ama gacan kama geysan aasaaska kiniisaddan reer Rooma. Butros rasuulnimadiisa waxay qusaysay oo keliya reer Banu Israa'iil, sidaan ku aragnay wacdiskiisii magaalada Yeruusaalem ee dhacay maalintii Pentecost. Haddaba ilaa Butros uu ka soo gaaray wakhtigii hidaayadda ay ku soo degtay Kornaaliyas, rasuul Butros lama ahayn in dadka aan Yuhuudda ahayn ay qayb ka noqon karaan wehelnimada Masiixa. Haddaan soo koobno, ayaannu arkaynaa in Paulus uu ahaa kii qoray warqaddan reer Rooma, wuxuuna ahaa kii haddana yimid Rooma, inkastoo uu magaalada aad u garanayay. Markaana Paulus buu ahaa kan hubaal ahaan aasaasay kiniisadda Rooma. Haddaba markii aan daraasaadka ku samaynayay warqaddan reer Rooma, ayay ila noqotay inaan kaafiyeynin wacdiskeeda, waayo waxay ku sallaysan tahay ama mawduuc looga dhigay xaqnimada Ilaah. Waa fariin aan isku taxallujinayay inaan sannado fara badan dadka ku wacdiyo. Waana fariin badanaa dadka dunida deggan maanta ayaan doonaynin inay maqlaan amase ay aqbalaan. Saaxib, dunidu waxay aad u jeceshahay inay maqasho ammaanta dadka, oo waxay jecel yihiin dadku inay niman sarraysiiyaan intii ay Ilaah sarraysiin lahaayeen. Hase yeeshee anigu waxaan ku qanacsanahay shakhsiyan in kuwa buunbuuniya dadka ama sarraysiiya shakhsiyaad kale ay sarraysiiyaan Ciise Masiix. Ciise mooyaane inaanay heerka dadka sare u qaadaynin oo welibana keeni maayaan xal ama dawo. Xalka keliya ee dadku ay leeyihiin waa dawada kaamilka ah ee aynu ku haysanno Ciise Masiix, taasoo Ilaahu u keenay quruumaha lumay. taasuna waa fariinta loo jeediyey reer Rooma ee aynu kol dhow idin bilaabi doonno. Saaxib, waxaan kugu leeyahay nin isku tallaabta la saarnaa Ciise Masiix oo aan ku noolaan karaynin boqortooyadii reer Rooma oo tuug ahaa, ayaa sayidkeennu uu ka dhigay inuu jannada la joogo, oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 32aad aayadda 34aad, markaasoo uu lahaa qayb ahaan, "Maanta fardooska ayaad igula jiri doontaa. Haddaba Ilaah wuxuu qaadanayaa dembilayaasha lumay ee aniga iyo adiga oo kale ah, wuxuuna dhex keenayaa qoyskii Ilaah, wuxuuna ka dhigayaa carruurtii Ilaah. Wuxuu sidaas u yeelayo waxa weeye in Masiixu uu inoogu dhintay isku tallaabta, laakiinse ma ahan hool innagu aynu samaynay ama wanaagsanaan uu wanaagsan yahay camalkeenna. Isla fariintan ayaa loo soo jeedinayaa reer Rooma. Haddaan wax idinka taabanno, raggii caanka ahaa ee warqaddan reer Rooma wax ka qoray ayaa waxaa ka mid ahaa Codet, oo ahaa nin lagu yaqaano faallada oo Iswiis ahaa. Wuxuu yidhi Reformationkii saaqay Yurub qarniyadii dhexe wuxuu ahaa hool ku timid barashada warqaddii reer Rooma iyo tii reer Galatiya loo qoray, oo buu yidhi waa mid uu ku laran yahay cashar rabbaani ah oo cusboonaysiinaya kiniisadda ama beddelaya qaab nololeedka kiniisadaha. Ninka la yidhaahdo Martin Luther ayaa isna laga qoray inuu yidhi warqaddii reer Rooma ee Rasuul Paulus qoray waa mid iyadoo kale aan lagu arag kitaabka axdiga cusub, waana Injiilka oo saafi ah oo ay tahay in Masiixiyiinta ayaan xafidin oo keliya, laakiin ay u isticmaalaan sida kibista ruuxa ee nafta lagu quudiyo maalin waliba. Waxaa kaloo warqaddani ay hanuunisay niman aan fara yareen oo sentiistayaal ah. Waxaa kuwaasi ka mid ahaa Michael Faraday oo markii uu dhimanayay laga qoray inuu yidhi wax shaki ah iguma jiraan, rumaysadkayguna wuxuu ku xiran yahay Masiixa oo ah badbaadiyahayga oo ii dhintay, kaasoo ii sameeyey dariiq aan jannada ku galo.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.